Pozdravljamo vas, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, ovog utorka 6. decembra. Sa vama su producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dženana Karabegović i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu slučaj Mirka Velimirovića, koji je priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora. U nastavku završne riječi na suđenju Ratku Mladiću predočeni progoni nesrba u Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Rogatici, Foči.
Primjenom obrasca posebno brutalnog seksualnog zlostavljanja nad malobrojnim preostalim muslimankama iz Foče. Posljedice ove kampanje bile su razorne.
Razgovarali smo i sa Mladićevim žrtvama. 7 mjeseci nakon parlamentarnih izbora u Srbiji pominju se novi. Zašto, odgovara profesorica Srbijanka Turajlić.
Već dugo u ovoj zemlji država, one koji su na vlasti zapravo ne interesuje. Interesuje ih samo vlast.
Provjeravali smo i šta će hrvatske vlasti učiniti povodom ustaških simbola u Jasenovcu, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je danas pisanje Zagrebačkog večernjeg lista kako je Državna agencija za istrage i zaštitu u svom izvještaju navela da Bosna i Hercegovina postaje središte vehabizma. Mektić je naveo da SIPA nije izdala takav dokument te da je sve izmišljeno.
Da li je to uradio večernji list ili Hrvatska obavještajna služba, ja ne znam i zbog toga bi pozvao javno ovdje direktora Hrvatske obavještajne službe da se oglasi i da na neki način odgovori na ovo pitanje.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u Dubrovniku kako se treba suočiti sa činjenicom da se iz takozvane islamske države u Bosnu i Hercegovinu vraća hiljade boraca, a ne može se zanemariti niti, kako je navela, uticaj nekih drugih država na BiH. Komentarišući izjavu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da su lažni i neutemeljeni navodi o rastućoj opasnosti od radikalnog islamizma u BiH, predsjednica Hrvatske je rekla kako treba pogledati istini u oči. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je danas da je prihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka koji se odnosi na zakon o Danu Republike Srpske jer su ispunjene procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o povredi vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, govori Mujo Hadžiomerović, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a.
Vrhunac nepoštivanja Ustava Republike Srpske od Narodne skupštine se desio upravo na objavljivanju ovih akata prije nego što je Vijeće naroda razmotrilo ove odluke i ovaj zaključak.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Prijedora 8 osoba osumnjičenih za ratne zločine na području tog grada. Uhapšeni se terete da su za vrijeme širokog i sistematičnog napada vojske, policije i paravojnih formacija usmjerenih na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Prijedora i okoline počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Policiji u Novom Sadu prijavljeno je da su sinoć nepoznati počinioci potpuno uništili izložbu Srđana Veljovića Vukovar Ubijanje jednog rada. Izložba je bila postavljena s ciljem obilježavanja 25 godina od kada su snage bivše JNA do temelja uništile Vukovar. Sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije treba zaključiti sa Londonom do oktobra 2018. izjavio je danas glavni pregovarač Evropske komisije Michel Barnier na svojoj prvoj konferenciji za novinare u Briselu. On je naglasio da sporazum o Brexitu mora biti postignut do oktobra 2018. da bi se ostavilo vremena da se postupak sprovede do kraja prije evropskih izbora 2019. Angela Merkel ponovo izabrana danas na čelo vodeće njemačke konzervativne stranke Hrišćansko-demokratske unije, pošto je naglasila odlučnost da spriječi ponavljanje prošlogodišnjeg velikog priliva migranata. Sa predsjedničkog mjesta može da krene u kampanju za 4. mandat na mjesto kancelara na njemačkim parlamentarnim izborima sljedeće godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slučaj priprema terorističkih napada u Crnoj Gori dobio je prvi epilog u presudi kojom je Viši sud prihvatio sporazum kojim je član Ravnogorskog pokreta iz Srbije Mirko Velimirović priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora, zbog čega je osuđen uslovnom kaznom zatvora. Otvoreno je pitanje da li je to put kojim će se saznati puna istina o navodnom pokušaju državnog udara. Slušamo Srđana Janković.
Mirko Velimirović je saopštio detalje o planiranim terorističkim napadima koje je sam spriječio uništavajući oružje koje je ranije nabavio i prijavio crnogorskoj policiji činjenicu da je uvučen u grupu koja je planirala napade na crnogorske institucije. Velimirović je na suđenju saopštio da je svojim činom spasio državu i narod u Crnoj Gori, a da je bio motivisan patriotskim i istorijskim razlozima.
Da vam kažem danas i vama i specijalnom susu. Da bi ja danas ovdje trebao da budem odlikovan u najveće odlikovanje što ima Crna Gora, a ne da mi bude suđen. Ja sam vama spasio narod, moja glava je na panju, ali nisam mogao da dozvolim da izgine toliki narod. Ko se vratimo u istoriju nazad, značimo da je crnogorski narod pomogao srpskom narodu kad je bilo najteže. Pomogao im je svojim životima da prođu putem slobode.
Tokom saslušanja u Višem sudu Velimirović je detaljno govorio o tome kako je dobio novac za oružje, kako ga je kupio, a potom uništio po nalogu specijalnog tužilaštva pošto je crnogorskoj policiji prijavio planirane terorističke akte. Komentarišući izjavu Velimirovića da su ga za sprječavanje terorističkih akata motivisali patriotski i istorijski razlozi, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je Velimirović pokušao na taj način da se dodvori sudskim vlastima i sebi ublaži kaznu, ograđujući se da nema kompletne informacije. Zoran Vujičić kaže da čitav događaj prate kontroverze i čudni momenti, pa i samo proteklo suđenje.
Sporazum o priznanju krivice u svojim elementima ne dozvoljava se sklapanje priznanja krivice sa licima koji su sumnjičena za terorizam i za ratne zločine. Međutim, ovo lice od samog starta sarađivalo sa organima gonjenja, pa je na taj način je sebi omogućio da kazna prema njemu bude što blaža. Međutim, generalno gledano, na ovaj način se šalje jedna ružna slika građanima, to je da i osobe koje su bile uključene u najteža krivična djela na neki način mogu kroz razne načine da izbjegnu kaznu zatvora za koju su i bili i osumnjičeni.
Na naše pitanje da li je ovo put kojim će se doći do pune istine o pokušaju terorističkih akata sa političkim motivom, Vujičić kaže:
mislim da na ovaj način se priča razvodnjava, odnosno na ovaj način nećemo doći do konkretne istine ko su stvari pravi nalogodavci. Mislim da na taj način će se istina zaobići, odnosno da će građani Crne Gore ostati bez prave istine ko iza cijele ove priče stoji.
Pored Mirka Velimirovića, koji je potpisao sporazum o priznanju krivice, status svjedoka saradnika je dobio i Aleksandar Sinđelić iz Beograda, koji je bio označen kao jedan od ključnih organizatora terorističkih akata. Sinđelić će biti svjedok u procesu koji se vodi protiv ruskih državljana Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji su okrivljeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je planirala nasilne akte u Crnoj Gori u noći održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra. Širokov i Popov su u bjekstvu. Jedan od ključnih okrivljenih za terorističke napade je Bratislav Dikić, bivši šef žandarmerije Srbije. Prema svjedočenju Velimirovića, grupa Bratislava Dikića trebalo je da iskoristi ranije pripremljeno oružje u planiranim napadima na Skupštinu Crne Gore. Inače, Mirko Velimirović Pajo je iz Zubinog Potoka na sjeveru Kosova, penzioner, a inače bivši policajac MUP-a Srbije na Kosovu. Njegovo ime se pominjalo u kosovskim medijima nakon paljenja graničnog prelaza Jarinje na sjeveru zemlje 27. jula 2011. godine, pošto su kosovske vlasti izvršile akciju preuzimanja kontrole na tom prelazu. Kako je tada pisao dnevnik Kohaditore, upravo je Mirko Velimirović, poznat kao Pajo, jedan od osumnjičenih Euleksa za paljenje Jarinja. Ni Euleks, ni policija u Prištini to nisu mogli da potvrde ili komentarišu zbog istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Drugog dana iznošenja završnih riječi u predmetu protiv haškog optuženika za genocid i ratne zločine Ratka Mladića, tužilaštvo je navelo kako zločini u Sanskom mostu, Ključu i Rogatici uvjerljivo pokazuju obrazac zločina koji se vodila kampanja etničkog čišćenja. Također u okviru dokazivanja prve tačke optužnice tužilac Alan Tiger fokusirao se na Prijedor, mjesto gdje stepen i intenzitet zločina govore u prilog genocidnoj namjeri da se uništi jedna zajednica. Mladić je podržavao i teror u Sarajevu te kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja koristio za ostvarivanje ciljeva. Slušamo Dženanu Halimović.
Baveći se prvom tačkom optužnice genocidom u predmetu protiv haškog optuženika Ratka Mladića koji se tereti za najteže zločine počinjene tokom rata, tužilac Alan Tiger fokusirao se na Prijedor kao opštinu u kojoj je evidentno postojala genocidna namjera, ubistva, mučenja i zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje kao i silovanja i prisilna premještanja su dokaz tome, kazao je Tiger.
Kada u jednoj zajednici kao što je Prijedor više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo, a reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
Tužilaštvo se bavilo i opsadom Sarajeva koja je bila teror uzrokovan snajperima i granatama, te je bio uperen protiv civilnog stanovništva grada za koje je odgovoran Mladić, tužilac Adam Weber.
Od maja 92. do kraja 95. Mladić je terorizirao civilno stanovništvo Sarajeva kampanjom granatiranja i snajperskog djelovanja koju su provodile snage Sarajevsko-romaninskog korpusa kojima je on rukovodio i komandirao.
Tužilac Artur Traldi kao primjer etničkog čišćenja koje se postiglo kroz zločine naveo je opštine Sanski most, Ključ i Rogaticu. Kad je riječ o optužbama za istrebljenje i ubistvo, tužilac Traldi je za primjer naveo zločine u Vlasenici te u Foči koja je tokom rata postala potpuno srpska.
Taj preobražaj koji su učesnici u ZPU, uključujući tu i Karadžića i Krajišnika, slavili u više navrata, postignut je kroz masovno etničko čišćenje, uključujući zatvaranje i zlostavljanje više hiljada nesrba u KP domu u Foči, primjerom obrasca posebno brutalnog seksualnog zlostavljanja nad malobrojnim preostalim muslimankama iz Foče. Posljedice ove kampanje bile su razorne.
Iznošenje završnih riječi tužilaštva bit će nastavljeno još sutra, nakon čega će izlaganje započeti Mladićeva odbrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A dok u Hagu traje iznošenje završnih riječi na suđenju ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću, optuženom za genocid i najteže ratne zločine, preživjele žrtve sa kojima je razgovarala Maja Nikolić, prisjećaju se trenutaka kada su se sa njim susrijetali.
I dok ovih dana Ratko Mladić ponovno sjedi u sudnici u Haškom tribunalu te sluša završne riječi nakon kojih slijedi presuda, obitelji žrtava prisjećaju se njegovog dolaska u Srebrenicu. Hajra Čatić nikada nije pronašla kosti svoga sina Nine, ali prisjeća se svake Mladićeve riječi kada je u Srebrenici hrabrio žene i djecu, a u večernjim satima njegovi vojnici odvodili muškarce.
Među potočarima su muža uzeli, mi rekli su onaj da ja idim, on će doći za mnom. Ja sam njima rekla gdje će taj čovjek bolestan, on meni tisnu onaj, onim kundakom puške, ja sam posrla da padnem i vidjela sam gore kad su ga odveli u onu bijelu kuću, sve su joj pobili. Ja sam spavala u nekom autobusu, napušteno nije bilo ono ni sjedišta, neko smo stavili neko sijeno pa smo tu spavali. Ista mama se smiriš, isto ona briska ono u toku noći, jer u toku dana su oni obilazili srpske vojnici onaj, i vidjeli su gdje ima muškaraca, gdje ima koga, tako da su on u toku noći dolazili i odvodili te muškarce tamo, ono, žitno polje se zvalo tamo i ubijali.
Hajra Čatić kaže da joj je u sjećanju ostala upečatljiva Mladićeva dvoličnost.
Išli su dole i na pregovore, jedna delegacija išla obratnat na pregovore, ovo ono. On je dole njima rekao ili opstanak ili nestanak, tako je, doslovno je tako rekao, znaš, toj delegaciji dole, ali kad je bio u Potočarima sa onim narodom, onda nije tako rekao.
Hatidža Mehmedović prisjetila se posljednjeg susreta sa svojim sinom i to baš onaj dan kada je Mladić posjetio Srebrenicu.
Ja sam bila taj dan kad je u Potočare ušao i kad je rekao neće nikome dlaka faliti, eto mi vas ne diramo, ali ja vas samo neće, kod da smo mi pisali nekoga ili nas hoće ili nas neće. Ja ni mi nismo živjeli ni u Alinoj kući, ni u njegovoj kući, mi smo živjeli od svog grada, gradili kuće od svog grada i živjeli u svojim kućama. Međutim, to su tako, to je se trebalo tako da narod da etnički očisti, da se što se pobije, pobije, što ne pobije, da se protjera, i tako im je i uspjelo.
Muharem Sinanović spasio je brojne civilne žrtve u Zvorniku, ali na tisuće ih je nestalo i ubijeno. Sinanović nam kaže, zločini u Zvorniku odvijali su se pod Mladićevom odgovornošću.
Znači, on kad dođe, recimo, u Zvorniku, on kamere pripremi, uzme neku djecu, neke civile, ko vadi, pomile po glavi, međutim, vamo iza leđa, naredi monstrum na svojem i oni su radili te zločine. Znači, on ovamo priča lijepo, kad ih tamo uhvati u zatvorenom prostoriju, onda se počne derati na njih i jednostavno vide koji on može.
Nedim Salaharević iz Vlasenice izgubio je brata Edina, koji je bio jedan od najboljih košarkaša. Očekivalo se da baš tih dana, s početka 1992. godine, zaigra u košarkaškoj reprezentaciji Jugoslavije, ali je Edin imao želju doći roditeljima u Vlasenicu za Bajram. Tada je i odveden u logor Sušica, gdje je mučki zajedno sa svojim ocem ubijen. Čelnici Partizana i Crvene zvezde su na svoje apele dobili odgovor od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika općinskog suda u Vlasenici, da su nikakvi Srbi kada se bore za muslimana. Kada je Edinovo tijelo pronađeno u jednoj od masovnih grobnica, brojni košarkaši, reprezentativci Srbije, došli su mu odati počast i osuditi zločin koji se dogodio u Vlasenici. Edinov brat Nedim Salaharević za naš program govori o svojim sjećanjima na 1992. godinu i Ratka Mladića.
Sjećam se baš u Vlasenici, kad sam prvo čuo prvi put za vojsku gore u Vlasenici, u nadimak kao Mladićevi. Po njegovim početnim brutalnim istupima vidjelo je se odmah šta je taj monstrum planirao da uradi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku, nakon tri dana, hrvatska se vlast oglasila povodom ustaških simbola u Jasenovcu, Andrej Plenković i Boris Milošević.
Naravno da je delikatno da je ovakav spomenik podignut baš u Jasenovcu.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama.
Nagovještava li Vučić nove parlamentarne izbore? Kako je moguće da u 21. stoljeću dijete umre od liječenja vaški? Dr. Hajran Kalač.
Uglavnom se radi o područjima seoskih sredina, ruralnog tog predjela. Radišnji slučajevi su se dešavali ne samo u Rožajama, nego i drugim sredinama na sjeveru Crne Gore i vjerovatno će se dešavati.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon tri dana čutnje, hrvatski premijer Andrej Plenković konačno je komentarisao i ocijenio kao delikatno postavljanje spomen ploče poginulima u ratu u Hrvatskoj, na kojoj je u grbu jedne veteranske udruge i ustaški pozdrav "Za dom spremni" u mjestu Jasenovac, nedaleko od spomen područja, na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora. Lijeva opozicija traži da policija ukloni spomen ploču, a vladajući najavljuju novi zakon o totalitarnim simbolima. Eniš Zebić.
Nakon tri dana šutnje, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković osudio je sinoć postavljanje spomen ploče poginulim braniteljima pravaške stranačke vojske HOS, na kojoj kao dio grba njihove veteranske udruge stoji ustaški pozdrav "Za dom spremni". On je odbacio ocjene o fašizaciji Hrvatske koje je pred neki dan ovim povodom iznio ministar vladi Srbije Aleksandar Vulin, a koje je odbacio i Hoyt Brown Lee, zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju.
Mislim da to nije slučaj, da je riječ o određenim pojavnostima koje nikako nisu trend za koji bi se mogla takva etiketa prišiti svima nama. Drugo je da izražavam pijetet prema svim žrtvama u ustaškom logoru Jasenovac. Isto tako želim jasno iskazati pijetet prema žrtvi 11 pripadnika HOS-a koji su poginuli za Hrvatsku u vrijeme velikosrpske agresije. Naravno da je delikatno da je ovakav spomenik podignut baš u Jasenovcu.
Plenković je kazao kako je grb veteranske udruge s ustaškim pozdravom odobren u vrijeme Račanove vlade lijevog centra, što je, kaže, dokaz da zakon o zabrani simbola totalitarnih sustava nije dobar i da ga treba mijenjati. Međutim, mediji su provjerom u službenom registru ustanovili da je statut i grb udruge odobren 98. u vrijeme HDZ-ove vlade. Inače, korištenje tog pozdrava je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno. Jutros je samostalna demokratska srpska stranka u Saboru zatražila stanku, osudila postavljanje spomen ploče u mjestu Jasenovac na kojoj je i ustaški pozdrav i zatražila da državna tijela provjere statute udruga koje u svom grbu imaju ustaški pozdrav i da nastoje da se taj pozdrav makne iz svih statuta i sa svih spomen ploča. SDSS-ovac Boris Milošević podsjetio je da je u logoru nedaleko Jasenovca ubijeno za vrijeme NDH poimenično oko 83.000 ljudi.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama. Nije sporno da predstavnici braniteljskih udruga imaju pravo postaviti spomen ploču za poginule pripadnike svojih postrojbi. Ali nije sporno ni to da je za dom spremni ustaški pozdrav.
Oporbeni socijaldemokrati i narodnjaci osudili su postavljanje sporne spomen ploče i traže sazivanje Saborskog odbora za Ustav, koji će vladi predložiti mjere za njeno uklanjanje, najavio je potpredsjednik odbora socijaldemokrat Peđa Grbin.
Gdje se od Vlade Republike Hrvatske traži da makne ploču sa spornim pozdravom. Pozdrav za dom spremni je u Republici Hrvatskoj zabranjen. Mehanizam za njegovo uklanjanje postoji, vlada samo mora odlučiti da ga primjeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će odluku o eventualnom održavanju novih vanrednih parlamentarnih izbora imati do kraja januara naredne godine. Mogućnost da se za manje od godinu dana dva puta glasa za sastav parlamenta opozicija vidi kao pokušaj da se uklone iz skupštine, a analitičari kao pokušaj ojačavanja pozicije, ali i politike kratkog daha koja državu blokira, ali i košta. Ognjen Zorić.
Ta tema obeležila je i prva dva dana rasprave o budžetu za 2017. a nakon sednica tokom kojih su izjave premijera od strane dela opozicije tumačene kao potvrda ponovnog izlaska na birališta, Vučić je rekao.
Odluku neću doneti sam, ako pitate mene, znam šta mislim, a kakva će odluka da bude o tom potom. Mislim da je u januaru realno da imamo konačnu odluku po tom pitanju. Kraj januara, početak februara.
Vučić je dodao i da o parlamentarnim izborima treba da razgovara s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem unutar svoje Srpske napredne stranke, sa koalicionim partnerima i, kako se izrazio, drugim ljudima od kojih zavisi budućnost Srbije. Deo opozicije uveren je da je cilj eventualnih izbora da se promeni sastav parlamenta, u koji su u aprilu ove godine ušle i opozicioni pokret Dosta je bilo, DSS, Dveri, Radikali i LDP. Poslanik Dveri, Boško Obradović, tokom sednice o budžetu s premijerom je ušao u polemiku.
Vi ste juče ovdje najavili nove vanredne izbore, vi ste ovdje juče započeli novu izbornu kampanju sa ciljem da iz Narodne skupštine eliminišete Dveri i sve druge koji vam smetaju, jer ne podnosite postojane opozicije.
Ne biste vi da vodite državu, samo biste da ostanete malo duže u skupštinskom restoranu, da imate lepu platu i da možete švabo tralala svaki dan. Zato se i plašite izbora toliko.
Analitičari eventualnu motivaciju Vučića da se odluči za nove izbore vide u ishodu prethodnih, ali i u potrebi da osigura odlučnu pobjedu kandidata svoje stranke na predstojećim predsjedničkim izborima. Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić kaže da bi izbori odgovarali onima koji osjećaju određenu nemoć ili slabost u realizaciji onoga što su obećali, ali i da smatraju da bi im zajednički izbori pomogli da dobiju i predsjednika države.
Znači, s jedne strane imaju realnu moć i s druge strane drže u svojim rukama predsjednika kao čovjeka koji predstavlja simboličku moć, a koji, ako nije njima naklonjen i nije iz njihovih redova ili simpatizera, može na neki način da sutra utiče na formiranje javnog mnijenja kada dođu redovni izbori.
Podsjetimo da su građani Srbije o aktualnom sastavu parlamenta glasali na vanrednim parlamentarnim izborima u aprilu ove godine. Pre toga na također vanrednim parlamentarnim 2014. a pre toga na redovnim 2012. kada su naprednjaci i došli na vlast. Profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić kaže da osim sa gledišta čuvanja vlasti ne vidi nikakvu svrhu za sve češćim i češćim parlamentarnim izborima.
Očigledno je da
Ivi Vučić računa s time da njegova ime ima ordinu biračku moć i da hoće na račun tog imena da dobije sve izbore koji se mogu dobiti, koji će se raspisati.
Ako parlamentarni izbori zaista budu i održani zajedno s predsjedničkim, to će biti četvrti put za 5 godina da građani biraju skupštinski sastav i vladu. To društvo drži u stalnoj napetosti, osjećaju nesigurnosti i nestabilnosti, ukazuje profesor Čupić, a kako dodaje, stvara i troškove.
To je znači šteta za građane, to je jedno, a s druge strane i jedna ogromna energija se troši na izborima, zaustavljaju se mnogi poslovi, mnogo toga se stavlja u stanje neizvesnosti, velikog rizika, znači izaziva jednu veliku nestabilnost i političku, a naravno stvar i pravnu.
Trenutna igra oko izbora je politika kratkog daha, zaključuje profesorka Srbijanka Turajlić.
Ona državu kao takvu vodi u haos, ali već dugo u ovoj zemlji država one koji su na vlasti zapravo ne interesuje. Interesuje ih samo vlast.
Što se datuma izbora tiče, mandat aktualnog predsjednika Srbije ističe za oko 5 mjeseci, u maju 2017. Tomislav Nikolić nedavno je rekao da zato postoji mogućnost da prvi krug predsjedničkih izbora bude održan 9. aprila, a da izbori budu raspisani krajem februara ili početkom marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna nevjerovatna priča. Petogodišnja M iz sela Besnik u opštini Rožaje preminula je u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore od posljedica trovanja praškom etiolom. Njoj su naime roditelji pokušali istrijebiti vaške tako što su joj u kosu utrljali tečnost koja se koristi u poljoprivredi za uništavanje insekata. Predrag Tomović.
Djevojčica je prije nekoliko dana hitno primljena u Institut za bolesti djece Kliničkog centra zbog trovanja pesticidima. Novoizabrani ministar zdravlja Kenan Hrapović izjavio je da ga tragedija malene M zabrinjava i kao čelnika crnogorskog zdravstva i kao roditelja. Hrapović je portalu CDM kazao da je zatražio neophodne informacije iz Kliničkog centra, nakon čega će detaljnije komentarisati cijeli slučaj. Iz Doma zdravlja u Rožajama kažu da ovo nije prvi slučaj da djeca iz te i drugih opština u Crnoj Gori budu otrovana pesticidima. Mediji su međuvremeno objavili da je od početka godine bilo 10 sličnih slučajeva koji su na sreću prošli bez tragičnih posljedica. Direktor Doma zdravlja u Rožajama Hajran Kalač u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
uglavnom se radi o područjima seoskih sredina, ruralnog tog predjela zabačenih prostora. Ti sporadični slučajevi su se dešavali ne samo u Rožajama, nego i drugim sredinama na sjeveru Crne Gore i vjerovatno će se dešavati.
Doktor Kalač je i šokiran i zatečen zbog činjenice da se u 21. vijeku vašljivost kod djece, pod navodnicima, liječi na ovakav način.
Ne mogu da shvatim u današnjem vremenu 21. vijek da naše babe i naše strine to nisu činile, nego su tražili od učenih ljudi da ih upozore na određene stvari, šta smiju učiniti i na koji način, a s obzirom da svaka apoteka i svaka danas prodavnica ima sredstava koja su potpuno bezbjedna za eliminaciju vašljivosti.
Kao i u još nekoliko tragičnih slučajeva od ranije, i ovoga puta zakazali su i društvo i sistem, smatra Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji. Mihajlović kaže da sistem mora da obezbijedi prave i pravovremene informacije roditeljima i u najudaljenijim selima u Crnoj Gori.
Jeste negdje odgovornost svih zajedno, jer malo toga radimo generalno u Crnoj Gori na preventivi, više se koncentrišemo na rješavanje problema, kada do njih dođe čekamo da se problem desi, a definitivno, iako jeste teži dio posla, bilo bi mnogo bolje da se radi na preventivi, odnosno da pokušamo da spriječimo rješavanje problema.
Prema nezvaničnim saznanjima pobjede, nova direktorica Kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević zatražila je od Ministarstva zdravlja hitnu reakciju kako bi se stalo na put pojavi, izraženoj na sjeveru, da se vašljivost pokušava istrijebiti pesticidima. Kovačević je navodno zatražila hitne mjere na edukaciji stanovništva na tom području. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedan pregled vijesti dana.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić demantovao pisanje zagrebačkog večernjeg lista kako je SIPA u svom izvještaju navela da BiH postaje središte vehabizma. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila kako se treba suočiti sa činjenicom da se iz takozvane islamske države u BiH vraća hiljade boraca. Na području Prijedora uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Sporazum o izlasku Velike Britanije iz Unije treba zaključiti s Londonom do oktobra 2018. izjavio glavni pregovarač Evropske komisije Michel Barnier. Angela Merkel ponovo izabrana na čelo vodeće njemačke konzervativne stranke Hrišćansko-demokratske unije.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dženana Karabegović, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.